Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Miroslav Nešić.
Dobar dan. Janko Tipsarević eliminisan u prvom kolu turnira u Dubaju. Zimonjić u paru sa Lindstedom se plasirao u drugo kolo. Oko 16 časova počeće duel Novaka Đokovića i Viktora Trojickog. Zbog veoma raskvašenog terena nije odigrana premijerna utakmica prolećnog dela fudbalskog šampionata države BSK Partizan. Ostali mečevi na programu su sutra. Sutra će u Danskoj početi i evropsko prvenstvo vazdušnim oružjem. Očekujemo medalje od naših strelaca. Ovog vikenda očekuje nas i dvoransko-atletsko prvenstvo Evrope u Göteborgu. Rvači se uspešno pripremaju za kontinentalno prvenstvo u Gruziji. To su najznačajnije teme kojima ćemo se baviti do 16 časova u Sportskom žurnalu prvog programa Radio Beograda. Najpre tenis, događaj koji su završeni. Janko Tipsarević nije uspeo da se plasira u drugo kolo turnira u Dubaju, pošto je izgubio od Rusa Nikolaja Davidenka sa 2-0 po setovima 6-0-7-5. Posle lako izgubljenog prvog seta, Tipsarević je bio nadomak preokreta, poveo je sa 4-1 uz dva brejka prednosti, ali je naglo popustio, što je Davidenko iskoristio i došao do pobede. Nenad Zimonjić je u paru sa Šveđaninom Robertom Lištentom bio uspešniji od para Butorac Henley po setovima 6-3, 6-4 i igraće u drugom kolu. Srpski derbi Novak Đoković, Viktor Trojicki počeće oko 16 časova. A naš teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u osminu finala turnira u Acapulcu u Meksiku, pošto je izgubio Španca Pabla Andujara sa 2-1. U 15 časova 34 minuta fudbal utakmicom BSK Partizan danas je trebalo da počne prolećni deo šampionata, međutim uslovi za igru su bili nemogući pa je duel odložen za 6. mart. Izbor će Milan Bigović sa svojim sagovornikom.
Naš sagovornik je tehnički sekretar fudbalskog kluba Borča Zoran Mitrović. Odmah ćemo ga pitati zašto je utakmica odložena za 6. mart.
Pa utakmica je odložena zato što je 2/3 terena pod velikom količinom vode i onda je glavni sudija po propisima Fudbalskog saveza i po propisima za odigravanje utakmice izašao na teren prisustvu svojih kolega, delegata utakmice i odmah predstavnika kluba. Bacio je loptu na 4-5 mesta po terenu gde lopta nije mogla da se odleti od poda i to je propis da se utakmica ne može odigrati.
Koliko znam, vi ste pokušali sve da osposobite teren, nažalost niste uspeli.
A mi smo prvo zadnjih 3 dana, mi čak nismo odradili i trening na glavnom terenu, da ne bi upropastili teren, da ne bi napravili loš teren za dolazak Partizana, međutim nije se moglo ništa, kiša noćas i jutro se je učinilo svoje.
Sve ovo otvara pitanje u kakvom su stanju naši stadion i naravno i teren. Problem sa infrastrukturom ne samo u Borči nego širom Srbije.
Evo vidite, naš teren je jedan od najnovijih i vidite što se desilo. Onda nemamo šta da pričamo za terene koji su poput Ofka Beograda, Rada i to koji su mnogo stariji. Možemo da zamislimo kako je tek tamo.
Kako se došlo do termina 6. mart?
To je u predlogu zajednice Superligaša koji su konstatovali slobodan termin Partizana i reprezentacije i da li su za sada predlog, ali to još nije definitivno, to je predlog.
Ne može se igrati u naredna 24 časa, takva je bila praksa ranije.
Po izjavi direktora stadiona kojeg su ovde isto konstatovali delegati sudija, on je dao pismenu izjavu da se ništa ne može promeniti za 24 sata i nije ništa moglo da se reši, već da se bira novi termin.
Nalazimo se u Borči, naš sagovornik bio je Zoran Mitrović, tehnički sekretar kluba iz Borče.
S Sutra ćemo saznati da li će na još nekom terenu biti sličnih problema kao u Borči. O programu sutrašnjih mečeva i ostalim detaljima Milan Anđić.
Evo satnice iz svih parova. Sreda, 27. februar, o 14 časova. Hajduk, Kula, Jagodina. Donji Srem, OFK Beograd. Ova utakmica igra se u Novom Sadu na stadionu Vojvodine. Spartak, Sloboda, Smederevo, Vojvodina. U Kragujevcu Radnički Rad, u Nišu Radnički Novi Pazar. I od 18 časova i 30 minuta na našem najvećem stadionu Crvena zvezda Javor. Nema sumnje, najzanimljiviji je ovaj posljednje pomenuti susret. Ne samo zbog velikih ambicija beogradskih crveno-belih u nastavku šampionata, nego i zbog pozicije koju ivanjički superligaš trenutno drži na tabeli. Javor je na 6. mestu sa 23 boda, 5 manje od ekipe Vojvodine koja je na 4. mestu. I nema sumnje da će fudbalski kolektiv iz Ivanjice pokušati da se probije na poziciju odmah iza večitih rivala Partizana i Crvene zvezde, koji su ipak dobro odmakli svim svojim pratiocima. A ako se prisjetimo nekih rezultata ekipe Javora posljednjih godina, ne samo na beogradskim terenima, onda je sasvim sigurno da će novi sastav, odnosno nešto izmenjena formacija Crvene zvezde, morati da pokaže mnogo znanja i umeća u želji da ostvari povoljan rezultat. U timu Javora nema takozvanih zvezda, ni fudbalera sa primanjima iznad prosjeka, ali zato ima zdrave sportske ambicije i u timu i u klubu, praktično i u čitavom gradu, Ivanjici i okolini. To dobro znaju u Crvenoj zvezdi. I nema sumnje, trener Aleksandar Janković i momci koji sutra uveče budu starteri pokušaće već na samom početku da ostvare prednost i obezbede sigurnu pobedu. Samo tako će moći da nastave velike ambicije, kako rekao smo, u nastavku šampionata.
A predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić i regionalni direktor britanske kompanije Mace Branislav Simović potpisali su ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji u oblasti razvoja projekta Nacionalni stadion Srbije. U skladu sa usvojenim razvojnim planom, Fudbalski savez Srbije tokom prošle godine pokrenuo inicijativu za izgradnju nacionalnog stadiona koji bi zadovoljio veoma stroge standarde UEFA i koji bi Srbiji otvorio mogućnost da se kandiduje za jednog od domaćina evropskog prvenstva u fudbalu 2020. godine, kao i za organizaciju važnih utakmica pod pokroviteljstvom UEFA. Časova 39,5 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda. Pratite Sportski žurnal. Sada ćemo o našim takmičarima na međunarodnoj sceni. Najpre skijanje, o današnjim zbivanjima na Euro-Balkanskom kupu na Staroj planini, javlja Bratislav Jeftović.
Vreme se urotilo protiv organizatora ovogodišnjeg, inače 9. po redu Balkan kupa. Jučerašnju ledenu kišu zamenio je sneg koji je uz već prisutnu maglu u znatnoj meri uticao na kvalitet postignutih rezultata takmičara koji su danas nastupili u disciplini slaloma. Na stazi Konjarnik startovalo je 79 skijaša, od kojih su 25 u ženskoj i 49 u muškoj konkurenciji. Najbolji posle dve vožnje kod muškaraca bio je takmičar Bosne i Hercegovine Igor Lajkert, a kod dama u vožnji slaloma najuspešnija je kao i juče u veleslalomu bila reprezentativka Srbije Nevena Ignjatović. Staze su i danas bile veoma teške za vožnju, jer kao što rekoh, vreme posljednjih par dana na Staroj planini nije išlo na ruku organizatorima. Oni su mnogo uložili truda i rada da takmičenje organizuju po najvišim standardima Međunarodne skijaške federacije i da već poznatom srpskom gostoljubivošću učine boravak gostima što prijatnijim, ali protiv ćudi Stare planine se ipak ne može. Spoljne temperature bile su prilično visoke, tako da je došlo do naglog otapanja snega, što je uticalo na kvalitet već dobro repariranih i pripremljenih staza. Ledena kiša, a potom i novi sneg su dodatno otežali posao takmičarima, a kada svemu tome dodamo i slabu vidljivost zbog guste magle, onda je sasvim jasno zbog čega su i postignuti rezultati u granicama proseka. Ipak i ovaj deveti Evrobalkan kup je uspešno završen. Ostalo je još samo da se podele medalje i nagrade i da se u lepom raspoloženju učesnici oproste i krenu dalje u nove takmičarske izazove. Organizatorima Skijaškom savezu Srbije kao domaćinu i Skijaškom klubu Niš kao neposrednom organizatoru ostaje zadovoljstvo urađenim i izazov da ovogodišnji rekord u broju prisutnih država, a bilo ih je 20, na idućem jubilarnom 10. obore i nadmaše. Hoće li ili ne, pokazat će vreme, ili kako kaže ona narodna, kako si sadio, tako ćeš i brati.
A sutra će naši najbolji strelci u Odense u Danskoj započeti učešće na Evropskom šampionatu. Najnovije informacije čućemo od generalnog sekretara Streljačkog saveza Srbije Nenada Petkovića.
Trenutno se na prvenstvu nalaze juniorski pogoni, odnosno juniori puška i juniorke puška, sa saveznim selektorom Goranom Maksimovićem, trenerom Lidijom Mihajlovićem i vođom puta Nenadom Petkovićem, generalnim sekretarom, odnosno sa mnom. Prvenstvo Evrope za prvi pogled je izuzetno dobro organizovano, uz male probleme koje svako prvenstvo nosi, ali to je sasvim očekivano i organizatori se trude da te sitne probleme otklone. Sinoć i danas smo završili tehničku kontrolu opreme za juniorske ekipe, sva oprema je prošla i već sutra naše juniorske ekipe startuju. Prvoga dana, odnosno 27. gađaju juniorke pušku sa početkom u 12 časova, a juniori puškom gađaju 28. Danas se završava i revijalno gađanje koje se organizuje u juniorskim i seniorskim kategorijama, tako da će naše tri ekipe Srbije 1, 2 i 3 po jedan junior i jedna juniorka puškom gađati revijalno gađanje po 25 jebola i na ispadanje i gdje finalisti dobiju od organizatora i određene nagrade. Tehnički sastanak je za nepunih pola sata, a ceremonija otvaranja je u 18 časova i 15 minuta. Za sada sve deluje veoma dobro, solidno, naša ekipa je spremna za takmičenje, svi su zdravi. Jedino ono što nam mnogo ne odgovara, ne samo nama i drugima, da su cene izuzetno visoke. Verujte da jedna obična flašica vode košta preko 3 evra. Toliko sa prvim utiscima sa prvenstva Evrope, a nadam se da ćemo imati lepe vesti što se tiče rezultata.
A sada atletika. Posle velikog uspeha naših reprezentativaca na Balkanskom prvenstvu u Istanbulu, gde su Ivana Španović i Jasmir Kolašinac osvojili dve zlatne medalje, predstojećeg vikenda očekuje nas dvoranski šampionat kontinenta u Göteborgu. Tim povodom sa generalnim sekretarom Atletskog saveza Srbije Slobodanom Brankovićem razgovara Stevan Kovačević.
Gospodine Brankoviću, pravo iz Istanbula sa Balkanskog prvenstva, gde smo ostvarili zaista izuzetne rezultate, letite za Göteborg na dvoranski šampionat kontinenta. Asmir Kolašinac u bacanju kugle i Ivana Španović u skoku u dalj naši su, rekao bih, prvi favoriti na tom takmičenju, ali ne treba isključiti ni odličnog više bojca Mihajla Dudaša.
Pa dobro ste to procenili. Pre svega bih rekao da smo učinili veliki napor da našim najboljim atletičarima omogućimo da se ne vraćaju sa Balkanskog šampionata iz Istanbula u Beograd i da je prosto neverovatno da su naši takmičari postigli takav jedan nivo forme da budu i kandidati za medalje. Naravno, dobro ste procenili, Ivana Španović i Asmir Kolašinac su u Istanbulu bili stvarno dominantni i stvarno od njih očekujemo ono borbu za najviši plasman i to i oni sami nagoveštavaju, tako da se radi o iskusnim takmičarima koji su već dosta toga prošli do sada i verujem da će biti onako kako i oni, a i mi želimo.
Ivana Španović u skoku dalje postavila nov rekord, 6 metara 73 santimetra, a Asmir Kolašinac je trenutno četvrti bacač Evrope u dvorani.
Tako je, to su tablice, to su papiri. Ono što je bitno, to je da i jedan i drugi takmičar kažu da to nije ono što oni mogu. Ivana predviđa da može mnogo više da skoči, to je na prvenstvu Srbije u Novom Sadu i pokazala prilikom jednog doskoka gde je izgubila ravnotežu pa se vratila unazad bukvalno pola koraka i to je bilo na 6,54 cm. Asmir Kolašinac je imao dosta dobrih bacanja preko nacionalnog rekorda, preko 20,64. Mislim da će te daljine biti dovoljne za medalju. Koja god bude, da li bronzana, srebrna ili ti zlatna, bit će stvarno jedan neverovatan uspjeh za srpsku atletiku i veliki postrek svima nama da istrajemo da atletska dvorana koja se gradi u Beogradu, da se završi do kraja ove godine, da naši najbolji takmičari imaju stvarno uslove kao što ih imaju i njihove kolege u Evropi.
Očekujemo da i Mihajlo Dudaš u sedmoboju bude u samom vrhu.
Ono što je Mihajlo Dudaš pokazao ove sezone, to je da je stvarno na nivou svojih najboljih rezultata, čak je u nekim disciplinama postavio i lične rekorde i to sad treba se upakovati. Prosto da. Sedmoboj je jedna disciplina koja, kako kaže njegov trener, njemu manje leži nego desetoboj, ali po onome kako izgleda Mihajlo Dudaš i kako je psihološki spreman, očekujemo od njega da će biti u najužem krugu onih koji će se boriti za medalju.
Naš četvrti reprezentativac, i to moramo da kažemo, je Goran Nava, trčaće na 3000 metara.
Goran Nava je takmičar koji je ispunio normu i na 1500 i na 3000 metara.
Da.
Vrlo iskusan takmičar koji ima već iza sebe dva finala na dvoranskim prvenstvima Evrope na 1500 metara. Ne znam, nisam siguran šta se dogovorio sa saveznim kapitenom, da li će tamo trčati 1500 ili 3000 metara. U svakom slučaju on je jedan veliki borac i od njega možemo očekivati opet ulazak u finale, što bi bilo stvarno veliki uspeh za Gorana, a svakako i za srpsku atletiku.
Gospodine Brankoviću, zahvaljujemo na razgovoru i srećan put u Göteborg.
Hvala puno.
Zahvaljujem na razgovoru Slobodanu Brankoviću, generalnom sekretaru Atletskog saveza Srbije i nekadašnjem šampionu Evrope na 400 metara u dvorani.
Narednih nekoliko minuta sportskog žurnala prvog programa Radio Beograda posvetit ćemo rvanju. Povod su pripreme naših najboljih takmičara za evropski šampionat koji će uskoro biti održan u Gruziji, a sagovornik je Bojan Mijatov, selektor naše selekcije. Gospodine Mijatov, dobar dan.
Dobar dan, ja bih pozdravio sve slušatelje.
Jedna od faza priprema za kontinentalno prvenstvo upravo je završena u Mađarskoj, pa kako su protekle pripreme?
Ovako, proveli smo 10 dana priprema u Tanji, imali smo priliku da treniramo sa 8-9 selekcija, od toga su sigurno 4-5 nacije koje su vodeće u rvanju u svetu, tako da smo maksimalno iskoristili. Bitno je da nije bilo nikakvih povreda, jesu malo bili umorni nakon toga, ali eto i taj turnir, veliku nagradu Mađarske koji je zvanično drugi, taj Grand Prix, su sasvim solidno odradili.
Formu svakako tempirate za evropsko prvenstvo, da li je trenutna forma ona koju ste planirali?
Sve ide zacrtanim planom, ja sam sasvim zadovoljan, kažem, javljaju se segmenti umora, ali to je sasvim normalno, pošto su oni od samog početka ciklusa već proveli oko 60, čak i 65 dana priprema. Ovu nedelju sam im dao malo opuštajući, jednostavno da iskoriste vreme kući, da se malo odmore i od ponedeljka se skupljamo u Zrenjaninu, pošto su uslovi najkvalitetniji i najbolji i tu ćemo krenuti 2,5 nedelje završnih priprema i samim tim ćemo i biti definisanje kategorija koje su sporne.
Da li već sada znate sastav ekipe?
Pa otprilike znam, ima još par dilema, to ćemo na samom početku priprema odmah završiti i odraditi, tako da već drugi dan priprema će biti definisano sve i imaći ćemo na miru da radimo bez ikakvih tenzija na takmičara.
Šta bismo mogli očekivati od naših takmičara u Gruziji?
svakako od kategorije 60-66, a ja se iskreno nadam i kategorija 96 da će moći da pruži svoj maksimum, a samim tim i neki veći rezultat ulaženjem u osam na prvenstvo Evrope.
I na kraju, od kada do kada je evropski šampionat u Gruziji?
Zvanično evropsko prvenstvo kreće od 19. do 25. S time da nama program kreće 23. pošto je grčko-rimski stil stavljen na kraj. Oni kreću sa slobodnim stilom, pa zatim idu žene i grčko-rimski, tako da ćemo mi od 23. kretati.
I na kraju, da li možda ima nekih novih informacija? Znamo da je nedavno rvanje skinuto sa olimpijskog programa od 2020. Da li ima tu možda nekih novih informacija? Da li znate?
Svakako moram da pomenem da je veoma veliki progres samog udruženja svih hrvatskih federacija sveta. Mnogo akcija je već pokrenuto od svih nacija i iskreno se nadam, pošto su vodeće vele sile uopšte od Amerike, Rusije, Azerbejdžana, Irana i mislim globalno velikih država pokrenuli već da pokušaju da obrnu situaciju, da će to ići na pozitivno. I samim kongresom Međunarodnog olimpijskog komiteta koji se održava u Buenos Airesu od 7. do 11. septembra će biti ta konačna odluka između osam sportova među kojima se i rvanje nalazi. Mislim da ćemo se naći i dalje u programu. I mislim, malo svakako da imamo strah i tremu od situacije koja se dešava, ali verujte da se svim mogućim silama borimo da ne dođe do toga.
Hvala veliko, bio je ovo Bojan Mijatov, selektor naše rvačke selekcije.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Jedan reditelj zauvek je promenio istoriju filma, a za njegov uspeh zaslužna je jedna žena, Anthony Hopkins i Helen Mirren u filmu Hitchcock od 28. februara u bioskopima.
Jubilej vredan trilogije. Trostruki CD sa 60 pesama već legendarnih legendi u prodaji. Za 25 godina rada, trilogija legendi u izdanju PGP RTS-a. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert veče sa mladim interpretatorima narodne muzike s kolena na koleno uz pratnju Narodnog ansambla RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Specijalni gosti Mira Vasiljević, Predrag Cune Gojković, Branko Belobrk. Kolarčeva zadužbina 28. februar 2013. u 20:00. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pratite Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda. U ovoj emisiji vratit ćemo se i 50 godina unazad. Naime, na današnji dan vaterpolisti Partizana osvojili su titulu zimskog prvaka Jugoslavije. Bila je to prva titula danas jednog od najtrofejnijih sportskih klubova u svetu uopšte. Snežana Pantović.
Vaterpolisti Partizana danas slave 50 godina od osvajanja prvog u nepreglednom nizu trofeja te 1963. godine trijumfovali su na zimskom šampionatu Jugoslavije i vratili su u Beograd iz Zagreba gde se igralo sa pobedničkim trofejom. Slavili su crno-beli na letnjem prvenstvu, onda osvojili Kup evropskih šampiona. Igrali su tih godina u Zagrebu jer je prvi zatvoreni beogradski bazen Tašmajdan izgrađen tek 68. godine. Mi na telefonskoj liniji imamo čoveka koji je igrao upravo u tom prvom pobedničkom timu, legendu našeg vaterpola, gospodina Đorđa Perišića. Dobar dan, gospodine Perišiću, i evo ako možemo da čujemo kakva vas sećanja vežu upravo za taj prvi trofej.
Dobar dan, zahvaljujemo se na pozivu. Pa što se tiče sećanja, ona su već dosta izgledala, međutim, ono što je svakako veoma bitno je to da je to početak realizacije projekta Partizana kakav i dan danas postoji, vaterpolo kluba Partizan naravno. Dolaskom početkom 60. godina inženjera Mušketirovića, Borisa Čukvasa, kasnije Zorana Jankovića, Felične Tedeska, Dragana Čolovića, Manića, pojačani sa Bonačićem u prvom kupu šampiona, počeli smo da realizujemo ono što su ti ljudi de facto iz tih primorskih ili morskih klubova doneli u Beograd, promenili dušu tadašnjeg slatkovodnog Partizana, sa harizmom dobrih igrača, dobrih vaterpolista i naravno sveukupno dobrih ljudi jednih i drugih, predvođeni sa članom upravne Vladom Bjelićem, Jovicom Miškovićem, Bogdanom Nenadovićem, Miodragom Đurčićem i tako dalje, Boškom Drobnjakom i tako dalje. Počelo je da se realizuje ono što su postavili za svoj cilj, to je svakako naravno bi i Vlaho Orlić koji je tih godina bio na služenju vojnog roka, pa nije bio pri ekipi. Tako da su nakon toga došli i oni drugi uspjesi, ponovo osvojeno zimsko prvenstvo 64. ljetnje prvenstvo 64. Izgubili smo klub šampiona u jednoj utakmici od Reka, ali vraćam se na ovo kada je sve bilo uspati za uzvatelj polo klub. Bez obzira što smo mi igrali u Zagrebu, mi smo se tamo osjećali kao kod svoje kuće, imali smo idealne uslove za rad, jer u Beogradu takvog bazena nije bilo. Bilo bazena za primjenje, ali nismo mogli nigdje da određene taktičke vežbe ili elemente iz vaterpolo igre vežbamo, jer to bazeni koji su bili u Beogradu 25-metarski u Dušanovoj ulici i ovaj 25-metarski na Difu, nisu ni omogućavali ni dozvoljavali, ne samo dimenzijama, nego i nivom, i nivom ovdje posebno ovaj Difov u Deligradskoj u kojem je moglo da se hoda, a ne da se, da se igra vaterpolo. No, bez obzira na to, ovi entuzijasti i zaljubljenici u pre svega vaterpolo, onda željni realizacije projekta koje su zacrtali, uradili su sve to na najbolji način i Partizan nije tako, tako krenuo. Moja sreća je bila što su to upravo bile moje godine kad sam na neki način ostavljao vaterpolo, priključivao se ostavljao plivanje, priključivao se vaterpolo timu, tako da i ja nekako svoju vaterpolo karijeru na neki način vezujem za te uspješne godine ili početak uspješnog perioda vaterpolo kluba Partizan.
Gospodine Perišiću, hvala vam na ovom razgovoru, na ovom divnom sećanju i naravno čestitamo vam ovaj veliki jubilej.
Hvala.
Bio je ovo Đorđe Perišić.
I za sam kraj dve vesti koje su obeležile dan utakmicom. BSK Partizan danas je trebalo da počne prolećni deo fudbalskog šampionata države, međutim utakmica je zbog veoma raskvašenog terena na kojem lopta nije mogla da odskače odložena za 6. mart, a Janko Tipsarević je eliminisan u prvom kolu tenisog turnira u Dubaju. Poražen je od Nikolaja Davidenka, Rus je pobedio sa 2-0 po setovima 6-0, 7-5. Zimonjić i Robert Lindstedt su se plasirali u drugo kolo igre parova na ovom turniru, a u 16 časova trebalo bi da počne duel naših Novaka Đokovića i Viktora Trojickog. Bio je ovo Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda. Prijatno i sve najbolje.